πράγμα είναι η πατρίδα και για όλους μας η πατρίδα δεν είναι εξειδανικευμένη. Έτσι λέω κι εγώ, πάω στην Ατλαντίδα, ο Βόλος είναι Ατλαντίδα, δεν είναι, δεν υπάρχει πια. Για μένα είμαι μόνο σε ένα χώρο μυθικό. Λοιπόν, αλλά πάντως και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι να οικειωνόμαστε τα μεγάλα πράγματα, να ξέρετε. Το βασικό και θεμελιώδες μας χαρακτηριστικό είναι αυτή η, να το πω, αναφορά, η θεμελιώδης αναφορά. Έτσι, δεν είμαστε μόνοι. Ο σκύλος ή η γάτα είναι μέρος ενός κόσμου, αλλά δεν συνειδητοποιεί τον κόσμο αυτόν. Δεν τον ερμηνεύει μέσω του εαυτού του. Δεν αποδίδει νόημα. Έτσι, δεν κατανοεί. Για τον άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι γεγονός από την πρώτη στιγμή της, μην πω, συλλήψεως, που ο άνθρωπος δίνει εξηγήσεις, ερμηνεύει. Και ξέρετε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος να κατανοεί και να ερμηνεύει. Γι' αυτό και κάνει και λάθη. Κάνει λάθη γιατί κάνει ολοποιήσεις. Αν δεν έκανε ολοποιήσεις, έτσι δεν είναι, με βάση κάποια κριτήρια, έτσι, τα οποία σχηματίζει σιγά σιγά με τα χρόνια, δεν θα έκανε και λάθη. Αυτές οι κοσμοθεωρίες οι πολλές που έχει ο καθένας μέσα από μία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, αν τον παραδώσετε σε μια καταιγίδα πληροφοριών που δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει και να κατατάξει, αυτός είναι ο τρόπος να τον κάνετε να καταρρεύσει και πνευματικά και δεν νοητικά ακόμα, έτσι. Ο άνθρωπος είναι ένα λαόν το οποίο κατοικεί τον κόσμο ερμηνευτικά. Γι' αυτό και έλεγε κάποτε ο μεγάλος και αγαπημένος σε μένα φιλόσοφος, ο Επίκτητος, υπάρχουν, έλεγε, πάρα πολλά μαρτύρια στα οποία μπορεί να κάνει κανείς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να υπομείνει. Υπάρχει μόνο ένα μαρτύριο το οποίο δεν μπορεί να υπομείνει. Είναι η έλλειψη νοήματος. Η έλλειψη νοήματος. Οτιδήποτε βαρύ και ασήκωτο, αν έχει νόημα και σκοπό, ο άνθρωπος το αντέχει και αν δεν το αντέξει, δεν θα διαλυθεί, δεν θα τρελαθεί, δεν θα καταρρεύσει. Βάλτε του να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει νόημα και δείξτε του με πολλούς τρόπους ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι το μέγιστο από όλα τα βάσανα και ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος από ένα σημείο και πέρα καταραίει και ψυχοβιολογικά και σωματικά καταραίει. Έτσι. Γιατί κάθε τι που αφορά την ψυχή, έτσι, έρχεται και στο σώμα. Αυτά όλα που σας λέω δεν τα λέω εντελώς τυχαία. Έχω την εντύπωση ότι μας εισάγουν σιγά σιγά σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα φιλοσοφικά προβλήματα όλων των εποχών. Το τι είναι ευτυχία. Και επειδή δεν είμαστε οι πρώτοι που το αντιμετωπίζουμε, έτσι, αλλά είμαστε σε μια μακρά αλυσίδα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, παραδόσεων και στοχαστών και λοιπά, για τον ίδιο λόγο, για τον λόγο αυτό, θα ξεκινήσουμε και από παλιά. Αξίζει τον κόπο και θα δείτε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το απλό ερώτημα, κάθε άλλο παρά αυταπόδεικτες και κάθε άλλο παρά εύκολες, με την έννοια αυτονόητες είναι. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς και σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να βγάλουν άκρη με την ευτυχία, με την έννοια του ότι αναγκάζονται να φαντασιώνονται την ευτυχία. Σήμερα υπάρχει, είναι η πρώτη εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται υποχρεωμένοι να είναι ευτυχισμένοι, έτσι. Αισθάνονται ενοχή όταν δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι το lifestyle τέτοιο. Έχει δώσει μια σειρά από ελευθερίες στην απόλαυση, το υπερεγώ σήμερα, δεν ξέρω αν έχουμε ψυχολόγους εδώ. Απαγορεύεται να απαγορεύει. Παλιά απαγόρευε, τώρα δεν απαγορεύει τίποτα. Απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Έτσι, η απόλαυση λοιπόν σήμερα είναι καταναγκαστική. Και εάν έπρεπε κάποιος σήμερα να πει ένα ρητό φιλοσοφικό ανάλογο με αυτό του Καρτέσιου, σκέπτομαι άρα υπάρχω, θα πρέπει να πει απολαμβάνω άρα υπάρχω. Αν δεν μπορεί να το πει αυτό, έτσι, να ξέρετε ότι πραγματικά αισθάνεται ότι είναι ανάπηρος. Σκέφτομαι και το ότι σκέφτομαι τι έγινε. Καταλάβατε. Πιθανώς και τα ρομπότ σκέπτονται. Εγώ απολαμβάνω. Αν δεν απολαμβάνω, έχει γίνει μια τεράστια μεταβολή από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα στο σημείο αυτό. Εάν διαβάσετε τον Αριστοτέλη, θα δείτε και τον Πλάτωνα. Θα δείτε ότι θέλοντας να προσδώσουν λογικότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη, έφτιαξαν μία κλίμακα δυνάμεων της ψυχής και τις βάλανε σε μία τάξη για να δουλεύει σωστά η ανθρώπινη ύπαρξη. Και είπανε λοιπόν ότι στην κορυφή είναι η λογική. Έτσι δεν είναι? Αμέσως από κάτω είναι το συναίσθημα και τελικά από κάτω είναι η επιθυμία. Και στους στοικούς θα το βρείτε αυτό, στον Αριστοτέλη ξεκάθαρα στα ηθικά νοικομάχια. Λοιπόν, τι θέλει να πει αυτό? Λέει ότι, πως το λέει ο Αριστοτέλης, πρέπει, λέει, έστην η ευδαιμονία ψυχής, όχι, του σόφρονος, το επιθυμητικόν, δι συμφωνήν το λόγο. Το επιθυμητικό ενός ανθρώπου θέλει να είναι σόφρον, έτσι δεν είναι? Πρέπει να συμφωνεί με τη λογική. Όχι ανάποδα. Όχι η λογική να ακολουθεί την επιθυμία. Η επιθυμία πρέπει για το συναίσθημα να υπακούνε στη λογική. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα αυτή η ιεραρχία έχει εντελώς αντιστραφεί. Σήμερα η επιθυμία είναι στην κορυφή. Είναι από κάτω το συναίσθημα και η λογική είναι στο τέλος. Δηλαδή η επιθυμία σήμερα δεν δέχεται εύκολα να έχει όρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα είδος εκοσμικευμένου χριστιανισμού. Γιατί ο χριστιανισμός είναι εκείνη η κοσμοθεωρία, είναι η αποκάλυψη του ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί μετά του Θεού και να γίνουν ένα όν. Δηλαδή η σφαίρα του ανθρώπου επεκτείνεται στη θεότητα. Είναι άπειρη η πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτό λέει η χριστιανική θεολογία. Δεν είναι κοσμολογικά προσδιορισμένος, δεν είναι ένα κομμάτι του κόσμου μόνο. Είναι άπειρος. Έτσι. Αν αυτό το πράγμα το εκοσμικεύσεις, δεν είναι, βγάζεις τη λέξη Θεός από μέσα, τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος είναι ένα άπειρο όν, το οποίο απείρως συνεχώς μπορεί να επεκτείνεται. Όχι εν Θεό, ο ίδιος. Σαν όν να επεκτείνεται άπειρα. Έτσι δεν είναι? Και να αναβαθμίζεται συνεχώς. Εξού και η βιοτεχνολογία σήμερα, παλιά ήταν το πειρασμός του ολοκληρωτισμού, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος πέρα σαν ένα καθεστώς το οποίο, έτσι δεν είναι, η σοβιετικό καθεστώς, ναζιστικό, φασιστικό, το οποίο παράγει τον τέλειο άνθρωπο. Έτσι αυτά κατέρευσαν εν πολλής και τώρα η ελπίδα μεγάλη είναι η βιοτεχνολογία που θα μας οδηγεί σε μια επέκταση της επιθυμίας στο άπειρο. Έτσι δεν είναι? Και το ερώτημα που θέτουν σήμερα οι επιστήμονες είναι: πού είναι η λογική αυτή της επέκτασης? Με ποιο τρόπο μπορούμε να οριοθετήσουμε και να κατευθύνουμε την τεράστια ανάπτυξη? Και επειδή κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς τουλάχιστον κάνει και διδακτορικό μαζί μου στα Γιάννενα, τους πολύ προχωρημένους τεχνολογικά, μπορώ να σας πω ότι η απάντηση είναι μη αισιόδοξη, να το πω έτσι. Κανένας δεν μπορεί να βάλει όριο σήμερα στα όρια της επέκτασης, στα όρια της επιθυμίας αυτής, χωρίς Θεό όμως, Γιατί αν επεκτείνεσαι εν Θεό, σημαίνει ότι έχει ο Θεός το λόγο. Κατά κάποιο τρόπο θα σε πάει κάπου. Και που ξέρει αυτός. Αλλά η χωρίς Θεό επέκταση σημαίνει μια επιθυμία χωρίς, με άπειρο αντικείμενο, να το πω έτσι. Χωρίς περιορισμό στη λογική. Από τη λογική κανένα. Διότι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι είναι η ατομομηχανή αυτών των εξελίξεων είναι οι μεγάλες οικονομικές ισχύς, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για καμιά απολύτως ανθρωπολογική, ας το πούμε έτσι, πληρότητα. Αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εξουσία και για το χρήμα και αυτό το πράγμα επεκτείνουν. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, πίσω από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά, ότι το ζήτημα της ευτυχίας συνδέεται με όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Γιατί συνδέεται? Διότι η ευτυχία έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να πεις ότι ένα ρομπότ είναι ευτυχισμένο. Είναι? Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Στον Καναδά ετοιμάζονται να δώσουν νομικά δικαιώματα στα ρομπότ. Γι' αυτό και έλεγα προχθές στο μάθημά μου στο Πανεπιστήμιο ότι το σημαντικότερο ερώτημα το οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε στα επόμενα χρόνια και το οποίο συνδέεται άμεσα και με το ερώτημα το οποίο θέσαμε είναι ποια είναι η διαφορά του ρομπότ από τον άνθρωπο. Σκέπτεται το ρομπότ, σκέπτεται, άρα υπάρχει. Υπολογίζει το ρομπότ, ναι. Κάνει σχέδια το ρομπότ, ναι. Μπορεί να φερθεί και να αναπτύξει συμπεριφορά το ρομπότ, ναι. Μπορεί να κρίνει το ρομπότ, ναι, μπορεί να κρίνει. Με τα κριτήρια που του βάζουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες διαστάσεις γνώσης, βεβαίως και μπορεί. Μπορεί να σας πει γνώμη, φυσικά και μπορεί. Πόσα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν, μπει του ChatGPT, σου λέει ότι εσείς δεν ταιριάζετε και πρέπει να χωρίζετε. Ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και ρομπότ? Θα τεθεί ξανά το παλαιό ερώτημα το περί ψυχής. Διότι αυτό το πράγμα υπήρξε από την αρχή της ανθρώπινης φιλοσοφίας, ο τρόπος με τον οποίο η λογική ψυχή, ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα όντα. Έτσι δεν είναι? Περί ψυχής, το Αριστοτέλη και τα ηθικά νοικομάχια και ο πρώτος ορισμός της ευτυχίας με βάση την παρουσία της ψυχής από τον Αριστοτέλη. Τι είναι η ευδαιμονία? Ευδαιμονία το λένε οι αρχαίοι, ευτυχία εννοούν. Ακούστε. Ψυχής ενέργειά της καταρρυθήν τελείαν. Ανεπάντοχος ορισμός. Ευδαιμονία είναι ευτυχία. Πέρα από τις αγκαλιές και τα φιλιά που αναμένουμε να μας δίνουν οι αγαπημένοι μας, πολύ πιο πέρα, είναι ενέργεια της ψυχής, κάποια ενέργεια της ψυχής, κατ' αρετήν τελείαν, σύγχρονα με την τέλεια αρετή. Αν βρεις την τέλεια αρετή και δράς σύμφωνα με την τέλεια αρετή η ψυχή, μες στην ελευθερία της, αυτό το πράγμα είναι ευδαιμονία. Προσέξτε, ψυχή και ελευθερία είναι το ίδιο πράγμα. Εάν δεν υπάρχει λογική ψυχή, δεν μπορούμε να θέσουμε το θέμα της ελευθερίας. Υπάρχει απλώς ή η τεχνολογία, η αιτιοκρατική τεχνολογία ή η βιοχημεία. Υπάρχει κάτι στον άνθρωπο που είναι πέρα από τη βιοχημεία? Υπάρχει. Είναι η ελευθερία, είναι η ψυχή. Καταλάβατε? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει ένας άνθρωπος. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αν και το έχετε όλοι σκεφτεί. Σε όσα σκυλιά και αν βάλετε μπροστά ένα κομμάτι ωραίο κόκαλο, το σκυλί θα πάει να το φάει. Εάν έναν άνθρωπο όμως του θέσετε φαγητό μπροστά του και πεινάει μέρες και του πείτε ότι κοίταξε να δεις, για να φας αυτό το φαγητό θα πρέπει να μου κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και να προδώσεις εκείνο και να πατήσεις το άλλο, θα πει όχι, όπως κάνανε οι Αγγλικανοί στην Ιρλανδία. Οι Άγγλοι ήταν καθολικοί και οι Ιρλανδοί. Λοιπόν, τους στερούσαν τα πάντα, δεν είχαν να φάνε, πεθαίναν τη σπίνα και φτιάχνανε σούπες αγνιστές. Γεγονός αυτό. Το θυμούνται ακόμα οι Ιρλανδοί. Και όποιος ομολογούσε την αγγλικανική ομολογία, αμέσως έπαιρνε τη σούπα. Και η διαφήμιση ήταν: θέλετε να φάτε μια ωραία ζεστή σούπα. Οι άνθρωποι πεθαίναν τη πείνα. Και πολλοί πεθαίναν μπροστά στα καζάνια αυτά. Καταλάβατε. Αυτή η αντίσταση στο βιολογικό, που δεν είναι απλά. Πώς το λένε, είναι στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα είναι μια από τις πολλές αποδείξεις που έχουμε για την παρουσία της ψυχής. Καταλάβατε. Δηλαδή την παρουσία μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης για την ευδαιμονία. Καταλάβατε. Που δεν είναι απλά η βιολογική πλήρωση και πληρότητα. Έτσι δεν είναι. Ήρθε προχθές κάποιος και μου λέει: σας παρακαλώ, θέλω να σας δω, να σας δω τελικά, επειδή επέμενε πάρα πολύ. Μου λέει: θέλω να μου πείτε, λέει, τι θα κάνω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω διαλυθεί σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν μου λέει στο ερωτικό. Μου λέει: έχω πάει με 40 γυναίκες μέχρι τώρα. Του λέω: α, λέω, είσαι παρθένος λοιπόν. Το κατάλαβε. Μη γελάτε. Ήταν όντως παρθένος. Δεν έχει ποτέ ζήσει με μια γυναίκα. Δεν ήξερε τι θα πει να ζήσει με μια γυναίκα. Δεν ήξερε πώς είναι να ζήσει με μια γυναίκα. Καταλαβαίνετε. Η βιολογική του πληρότητα όμως ήταν δεδομένη. Ο ίδιος όμως ήταν άψυχος. Εντελώς. Δεν ήξερε. Του λέω: έχεις από ποτέ ακουμπήσει μια γυναίκα? Με κοιτάει, με κοιτάει, με κοιτάει, με κοιτάει. Σας είπα, ήταν έξυπνος. Και μου λέει: ποτέ. Καταλάβατε. Γι' αυτό σήμερα η σεξουαλικότητα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, τι είναι να γίνει απάνθρωποι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Κομμάτι της ευτυχίας είναι και αυτό. I can get no satisfaction. Το έμβλημα της γενιάς μου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πέρα από αμφισβήτηση. Τι είναι αυτό λοιπόν το ανθρώπινο, το οποίο θέτει τόσο πολύ μεγάλο και υψηλό στάνταρτ ευτυχίας, που του τα δίνεις όλα, έτσι δεν είναι, και σου λέει: δεν τα έχω τίποτα? Το συνηθισμένο πρόβλημα. Οι φοιτητές μου λένε: ο πατέρας μου δεν μου έδωσε καμία προσοχή. Και ο πατέρας λέει: του τα έχω δώσει όλα. Τα ζευγάρια, εκεί είναι το μεγάλο το. Πιο πολλές γυναίκες, αρκετές γυναίκες λένε έτσι: δεν μπόρεσα να έχω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα παθητάει πάρα πολύ λίγα από τον άντρα. Και αυτό το λίγο είναι αυτό που ο άντρας δεν καταλαβαίνει να δώσει. Δηλαδή η ευτυχία, έτσι, δεν είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένη με εκείνα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν, έτσι, μια αντικειμενική βιολογική ευτυχία. Παραδόξως, δεν είναι. Εκείνος το φιλί και εκείνη η χειρονομία λείπει. Και αυτό το πράγμα κάνει ένα οικοδόμημα προσφορών να πέφτει στο κενό, παραδόξως. Πριν από λίγο καιρό μου λέει ένας αγιορείτης, ήρθε, λέει, μια θαλαμιγός στο Αγιονόρος και κατέβηκε ένας πάμπλουτος Κύπριος από μέσα και ζήτησε να δει το γέροντα. Αυτό έγινε χρόνια πριν και είναι γεγονός. Λοιπόν, της αδερφότητας της παραθαλάσσιας τάδε μονής. Λοιπόν, και αυτός που μου το διηγεί το ήταν ένας από τους ιερείς της μονής. Και πριν, αδειμονώντας για το γέροντα που ο οποίος έλειπε, ο πλούσιος που είχε την τεράστια θαλαμιγό, του είπε το μεγάλο του πρόβλημα: η γυναίκα μου έφυγε από το σπίτι. Ως εδώ καλά. Με ποιον έφυγε? Με τον κουλουρά της γωνίας. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι να ορίσουμε την ευτυχία. Τρομακτικά δύσκολο. Γιατί, σας είπα, είναι μια διάσταση η οποία δεν αφορά τα ζώα, τα κατά πάντα συμπαθή ζώα, αλλά αφορά μία ενέργεια, στην κυριολεξία καθαρά πνευματική, έτσι, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό μας, χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι. Και, όπως είπα, πρέπει να υπάρχει κάτι που να σχετίζεται ακριβώς με την πνευματική αυτή χρήση των όντων, που ο Αριστοτέλης αποτύπωσε σε αυτή τη φράση, η οποία έχει τα προβλήματά της. Ποια είναι τα προβλήματά της? Κατά αρετήν τελείαν. Ερώτημα πρώτον, ποια είναι η τέλεια αρετή? Έτσι. Δεύτερον, πρακτικό αλλά ουσιαστικό ερώτημα. Πώς μπορεί η ψυχή να δουλεύει με την τέλεια αρετή, από τη στιγμή που οι επιθυμίες και τα πάθη που έχει μέσα της την κομματιάζουν και τη στρέφουν σε άλλες κατευθύνσεις? Έτσι. Ερώτημα άλλο. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ο λόγος ολογίζεται ορθά? Είπαμε αρετή, είναι σωστή. Ο λόγος πώς σκέφτεται? Σκέφτεται ο λόγος πάντοτε ανεπηρέαστος από το μεγάλο γεγονός, για παράδειγμα, του ναρκισισμού, της φιλαυτίας που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Δηλαδή, μήπως το να ακολουθώ την τέλεια αρετή είναι μια τέλεια φαντασίωση, ναρκισιστική φαντασίωση? Πολύ κοινό και αυτό. Πιο πολλοί άνθρωποι θα σας πούνε ότι εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι ή όχι? Είμαι μια χαρά άνθρωπος. Τι σημαίνει εδώ? Ότι φαντάζεται ότι ο λόγος ακολουθεί την αρετή. Έτσι. Και οι συγκρούσεις των ανθρώπων παράγονται ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο καθένας πιστεύει ότι την αρετή αυτή την κατέχει, τη διαθέτει. Έτσι. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι στην κυριολεξία να ορίσουμε αυτή την δράση, η οποία φαίνεται ότι παρά τα αυτά είναι σημαντική, τόσο σημαντική, ούτως ώστε ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Χωρίς χρήματα ζει ο άνθρωπος, να ξέρετε. Το ξέρετε. Χωρίς τροφή αρκετές μέρες, χωρίς νερό κλπ. Στην πραγματικότητα η ψυχή όμως τρέφεται μόνο με χαρά, μόνο με ευδαιμονία. Η απουσία της ευδαιμονίας έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία και στη σωματική υγεία και βέβαια σε όλη το περιβάλλον του κάθε ανθρώπου, έτσι. Αντανακλά αυτό το πράγμα εκεί. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν καταφέρει να βγάλει και να δημιουργήσει νόημα, να καταλάβει πώς είναι τα πράγματα, εάν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να δράσει με έναν τρόπο ο οποίος να αφορά την αλήθεια των πραγμάτων, αυτό σημαίνει κατά αρετήν τελείαν. Εάν αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή του δεν ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη πραγματικότητα γνώσης των πραγμάτων του κόσμου, έτσι, και όχι μια απλώς δική του ευοχία, έτσι, φαίνεται ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ότι στην πραγματικότητα σήμερα οι άνθρωποι ζουν με δραπετεύσεις από το πρόβλημα αυτό. Ακόμα και σε έναν ψυχολόγο να πάτε, θα σας βοηθήσει να δραπετεύσετε από το πρόβλημα αυτό. Τα μέσα μαζικής δικτύωσης είναι μια μαζική δραπέτευση από το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Το ότι δεν έχω στα χέρια μου αυτή την αντικειμενική, ας το πούμε, νοηματοδότηση των πραγμάτων. Και δημιουργείς στην πραγματικότητα μια διάσταση φαντασίωσης. Αυτό είναι τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Το υποκείμενο γίνεται ένα φαντασιωτικό υποκείμενο. Υποκείμενο της φαντασίωσής του, που δημιουργεί ο ίδιος πάντοτε έναν εαυτό και τον προβάλλει κατά το δοκούν, τον επεκτείνει δηλαδή με βάση τη φαντασία, και εκεί πέρα και ενάρετος γίνεται και πανέμορφος γίνεται και ολόκληρος γίνεται και εγωιτευτικός γίνεται Λοιπόν, ερήμην όμως της πραγματικότητας. Και αυτό το πράγμα βέβαια πονάει την ψυχή και δημιουργεί στη συνέχεια μια τάση πολύ γνωστή στην εποχή μας για κατάθλιψη. Έτσι. Γιατί, διότι να ξέρετε ένα πράγμα, την ντοπαμίνη μας τη δίνουν μόνο οι άλλοι. Δεν μπορούμε ενώπιον του καθρέπτου να πούμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Δεν γίνεται. Η αυτοεκτίμηση, να το πω με άλλα λόγια, έρχεται πάντοτε μέσα από πραγματικές ευεργεσίες που κάνουμε στους άλλους. Και στη συνέχεια οι άλλοι μας δίνουν έναν εαυτό. Πρώτα όμως εμείς δίνουμε έναν εαυτό στους άλλους και μετά στη συνέχεια από ευγνωμοσύνη επανέρχεται αυτό σε μας. Δηλαδή, εάν αποσπώ τον εαυτό μου από τους άλλους με βάση τη φαντασίωση, αυτό το πράγμα δεν είναι πραγματικό και με πονάει και ο άλλος είναι απόν. Εάν δίνω στους άλλους, τότε αυτό το πράγμα μου επιστρέφεται πάντοτε ως γνήσια, πώς το λένε, μου αποδίδουν την πραγματικότητα του εαυτού μου με έναν τρόπο που και εμένα τον ίδιο με σώζει. Να το πω αυτό με ένα παράδειγμα το οποίο το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και το οποίο το βρήκα σε χρήση, είναι από κάτι αρχαίες αιγυπτιακές γραφές, εβραϊκές γραφές, και το χρησιμοποιεί ένας σημαντικός ψυχίατρος των ημερών μας. Είναι μια ιστορία για μένα, ένα ασκητή που θέλει να μάθει την οπαράδεισο και την εικόλαση. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι η απόλυτη ευτυχία και την απόλυτη στοιχεία. Αυτό είναι ουσιαστικά. Σε ψυχολογική μετονυμία, παράδεισος είναι η απόλυτη ευτυχία. Και κόλαση είναι η απόλυτη και νεκροποιός στοιχεία που δεν βγάζει κανένα πλέον θετικό από εκεί μέσα στοιχείο. Λοιπόν, και προσεύχεται, λέει, να του δείξει ο Θεός τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Έτσι. Και κάποια στιγμή έρχεται ο αγγελός του ένα βράδυ και του δείχνει τι είναι αυτά τα δύο. Για να του δείξει τι είναι ο παράδεισος, τον πάει σε ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη αίθουσα σαν αυτή εδώ, στρογγυλή όπως είναι αυτή εδώ, με ένα τεράστιο τραπέζι στη μέση. Οι άνθρωποι γύρω γύρω κάθονται, στη μέση υπάρχει τροφή, έτσι, και οι άνθρωποι έχουν τεράστια κουτάλια και γίνεται πανδαιμόνιο εκεί μέσα, γιατί κανένας δεν μπορεί να φέρει την τροφή στο στόμα του. Παίρνουν την τροφή, αλλά για να τη φέρουν βρίσκει στον τάχο, στον τουβάρι απέναντι, στον άλλο, δεν μπορεί να τη φέρει στο στόμα του κανένας. Εκεί είναι πεινασμένοι, λέει, και όλοι φωνάζουν και όλοι μαλώνουν και του λέει ο άγγελος, του το δω είναι η κόλαση. Και πάμε να σου δείξω τον παράδεισο. Πάνε σε ένα ίδιο δωμάτιο, με το τραπέζι στη μέση, το φαγητό στη μέση, οι άνθρωποι γύρω-γύρω με τεράστια κουτάλια, και εκεί λέει επικρατεί τεράστια ευτυχία. Του λέει αυτό είναι ο παράδεισος. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο καθένας ταΐζει τον απέναντι. Αυτό το απλό πραγματάκι όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν πεινάω εγώ ναρκισιστικά για αγάπη, για εκτίμηση, για υποστήριξη και αντί να τα διεκδικώ, τα δίνω στον άλλον. Εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα θαύμα. Και εδώ μπαίνουμε στη θεολογία πλέον. Γιατί ξέρετε, η ψυχολογία, από την οποία και εγώ προέρχομαι, μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στις διαγνώσεις. Όταν έρθει η ώρα των λύσεων όμως, έχει μεγάλα προβλήματα. Γιατί μπαίνουμε ακριβώς σε αυτό που είναι στη θεολογία το μυστήριο του Σταυρού. Ακούστε. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Να έχει τη δόξα ο Χριστός, έτσι, να έχει την αγάπη, να έχει το μεγαλείο που του αξίζει και αντί γι' αυτό να μεγαλύνει αυτούς οι οποίοι δεν αξίζουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν είναι ότι σταυρώνεται, είναι ότι την ίδια στιγμή συγχωρεί, χωρεί τους πάντες, καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή ενώνεται μαζί μας ο Χριστός, πραγματικά, με τον τρόπο που θα θέλαμε. Προσέξτε, μέχρι τότε είναι εκείνος που μπορεί και κάνει κάτι που εμείς δεν μπορούμε. Εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι τελείως άλλο. Τι κάνει? Βγαίνει τελείως από τον εαυτό του και αγαπά τους εχθρούς. Αυτό το πράγμα κάνει. Προσέξτε, Η σημαντικότερη ψυχολογική διατύπωση που υπήρξε ποτέ της αγάπης είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Γιατί όλοι κάποια στιγμή θα γίνουν ναρκισσικοί εχθροί μου. Αν δεν είναι ήδη. Ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος κάποια στιγμή ναρκισσιστικά θα σταθεί απέναντί μου. Και η αγάπη, επειδή είναι ταυτόσιμη με τη σοφία, αν διαβάσετε το βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης θα το δείτε αυτό, η σοφία, τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί, χειρίζει τον Θεό στον κόσμο, είναι η αγάπη του δηλαδή. Η αγάπη λοιπόν έχει να κάνει με το μυστήριο με το οποίο τον άλλο που με εξοντώνει, τον άλλο που δεν με καταλαβαίνει, τον αποκαθιστώ στην πληρότητα που θα ήθελε να έχει, δεν τον εκτελώ, δεν τον καταβαραθρώνω, δεν τον αντικειμενοποιώ, δεν τον κάνω έρισμα της δικής μου ναρκισσιστικής υπεροχής, δεν είναι πια, δεν είμαι εγώ ο καλύτερος, παραδόξως, μα εγώ πάσχω, καταλαβατε, εγώ πάσχω εκείνον να αγαπώ. Αυτό είναι μια πράξη ελευθερίας, τεράστια όμως. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όταν λέει ο Χριστός τα φοβερά αυτά λόγια, οφειλών πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρεμε ουκέστη μου άξιος, έχει δικαίωμα να τα πει για ένα μόνο λόγο, γιατί κάνει το ίδιο. Ο Θεός μας αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του. Σας φαίνεται παράξενο αυτό? Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε λέξεις όπως κένωση, έτσι δεν είναι? Κένωση, αδειάζει, αδειάζει για να κατέλθει. Συγκατάβαση, συγκατεβαίνω, έτσι δεν είναι? Είναι το αντίστροφο ακριβώς της έννοιας του έρωτος από αυτόν, από αυτό που καταλάβαινε ο Πλάτων. Ο Πλάτων καταλάβαινε τον έρωτα ως έλλειψη που ζητάει μια πληρότητα στον άλλον. Εδώ ο έρωτας είναι η πρόνοια των καταδιεστέρων, Διονύσης Αρεοπαγίτης. Η φροντίδα των αυτών που έχουν ανάγκη. Δηλαδή αυτών που δεν έχεις ανάγκη, αυτόν αγαπάς. Αυτό είναι μια αντιστροφή τέλεια, τέλεια, τέλεια αντιστροφή της αρχαίας έννοιας του έρωτος. Καταλάβατε? Κοιτάξτε πόσο μακριά έχουμε πάει. Για να βρούμε ακριβώς το νόημα της ευτυχίας, ζητήσαμε να ψάξουμε να βρούμε το νόημα της αρετής. Ζητήσαμε να μάθουμε το νόημα της πληρότητας του εαυτού. Και από αυτό το πράγμα φτάσαμε στην έννοια του άλλου. Ενώ στον Αριστοτέλη αυτό είναι ακατανόητο ακόμα. Εγώ είμαι τέλειος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω. Ότι εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Ο φιλόσοφος λέει ότι τα έκανε τέλεια. Τα έκανε όμως πράγματι. Σας βεβαιώνω ότι οι φιλόσοφοι στην προσωπική του ζωή είναι πάρα πολύ πιο ανάποδοι από ό,τι φαντάζεστε. Το να το πεις ότι είμαι τέλειος, έχω την καταρετή, όχι, θα το πεις για τον εαυτό του αυτό. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης δεν καταλάβει τίποτα από τη λέξη ταπείνωση. Η λέξη ταπείνωση στα ηθικά νοικομάχια είναι μια καταβαράθρωση του εαυτού. Η λέξη αγάπη δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα με τις αρετές. Είναι η φρόνηση, είναι η ανδρεία, είναι η σοφροσύνη, αυτά που κάνω εγώ. Λοιπόν, και είπαμε ότι εάν μείνω σε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά μένω κλεισμένο στον εαυτό μου, και σήμερα επειδή όλοι γίναμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, τι έμεινε? Έμεινε τεράστιος ναρκισσισμός, δεν είναι? Και ο καθένας είναι αυτοδικαιωμένος. Μάλιστα, ένα τελευταίο μου βιβλίο που το γράψα αγγλικά και μεταφράστηκε μόλις στα ελληνικά, μιλάω για έναν μεταναρκισσισμό πλέον. Που είναι προχωρημένος ναρκισσισμός. Όχι απλώς αυτοδικαιώνομαι, αλλά δεν χρησιμοποιώ καν τον άλλον πια. Δηλαδή, ο άλλος έχει την πραγματικότητα ενός μπουκαλιού, ενός άψυχου αντικειμένου, το οποίο ιδιαίτερα δεν με ενδιαφέρει καν η ύπαρξή του. Ο νάρκισσος επενδύει ακόμα στον άλλο. Περιμένει λίγο την αντίδρασή του. Ο μετανάρκισσος δεν επενδύει καθόλου. Όλες οι σχέσεις αντικειμένου είναι στον εαυτό, τίποτα άλλο. Επομένως, τι είδος ευτυχίας μπορεί να έχει αυτός? Σας είπα, δεν μπορεί να έχει ημιμόνο τη φαντασίωση της ευτυχίας. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, έτσι, ότι σήμερα ήδη στον Αριστοτέλη υπήρχε αυτό, η τάση για να φαντάζεται ότι είναι τέλειος. Σήμερα αυτό το πράγμα έχει γίνει στην κυριολεξία περιουσία του κάθε ανθρώπου. Και όλοι οι άνθρωποι φαντάζονται ότι είναι τέλειοι, φαντάζονται ότι είναι, ξέρω εγώ, αλλά κλεισμένοι μέσα σε μια ιδιωτικοποίηση του κόσμου, η οποία γίνεται όλο και πιο πολύ δυσίωνη, γιατί ουσιαστικά κόβει τις σχέσεις. Κόβει τις σχέσεις. Κόβει την επικοινωνία. Όλο και περισσότερο. Λοιπόν, και υπό την έννοια αυτή θα λέγαμε ότι ακριβώς η μελέτη της χριστιανικής θεολογίας και της ασκητικής προσφέρει στην πραγματικότητα πάρα πολύ μεγάλες διεξόδους. Αρχίσαμε ήδη να τις λέμε. Ο άλλος δεν ολοποιείται, δεν αντικειμενοποιείται εύκολα. Όλοι το ξέρετε αυτό. Δεν μπορώ τον άλλο εύκολα να το βάλω στο σακί. Ανθίσταται. Και εγώ ανθίσταμαι με τη σειρά μου βέβαια σε άλλους. Χωρίς να καταλάβουμε αυτή την ενέργεια της κένωσης του Θεού, χωρίς να καταλάβουμε την έννοια του Σταυρού, η οποία έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό φτάνει πάντοτε σε ένα αποτέλεσμα, έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εγώ νομίζω ότι καθώς τα πράγματα είναι τόσο πολύ δύσκολα πια σήμερα και καθώς οι περισσότεροι ψυχολόγοι στους οποίους θα πάτε θα σας κλείσουν πιο πολύ μέσα στον εαυτό σας, θα σας δικαιώσουν για να έχουν και την οικονομική σας συνδρομή. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος, ξέρετε γιατί ο παπάς δεν μπορεί να πάρει χρήματα στην εξομολόγηση. Δεν μπορεί να του δώσετε χρήματα, ούτε έχει δικαίωμα να τα πάρει. Για να σας πει την αλήθεια για τον εαυτό σας. Την πραγματικότητα, δηλαδή τη δυσκολία που πράγματι έχετε. Και να μπορέσετε να ξεκινήσετε από τη δουλειά αυτή, την εσωτερική, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσετε να έχετε πραγματική σχέση με τον πραγματικό άλλο και να γεννηθεί ένα νόημα το οποίο να έχει νόημα και για άλλους. Γιατί αν είναι ιδιωτικό το νόημα, δεν διαφέρω πάρα πολύ από τον ψυχοπαθή. Ο ψυχοπαθής, σήμερα, οι άνθρωποι, χωρίς να είναι παρανοϊκοί, κλινικά παρανοϊκοί, είναι υπαρξιακά παρανοϊκοί. Χωρίς να είναι αυτιστικοί, με την έννοια της ψυχοπαθολογίας, είναι υπαρξιακά αυτιστικοί. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, ναι, τι γίνεται, όλα τα υπέροχα αυτά πράγματα τα οποία υπόσχεται η σύγχρονη ζωή μένουν ιδιωτικά, μένουν αντικείμενα διεκδίκησης ναρκισιστικής και δεν μοιράζονται στον άλλο άνθρωπο, με τους άλλους ανθρώπους. Απομένει πραγματικά αυτός ο πόνος, αυτός ο περίεργος πόνος της ανεπάρκειας μέσα στην πληρότητα, την υποτιθέμενη πληρότητα που είχε αυτό στην αρχή που σας είπα, που είπε γνώρισα 40 γυναίκες αλλά δεν είχε γνωρίσει ούτε μία, δεν ήξερε ούτε μία, έτσι. Λοιπόν, στην Εκκλησία, να ξέρετε, υπ' αυτή την έννοια δεν είναι ότι φτάνουμε στην ευτυχία, κυρίως ξεκινούμε από αυτήν. Η Εκκλησία η ίδια είναι ένα γεγονός ευτυχίας. Γιατί μας παρουσιάζει έναν Θεό ο οποίος τρώγεται, κενούται, έτσι δεν είναι, σταυρώνεται, υποδέχεται, αποδέχεται, δεν κρίνει ποτέ, έτσι δεν είναι, την κρίση πάσαν δέδω και το Υιό και θα έρθει η ώρα της κρίσεως κάποτε. Και φαίνεται να είναι πάρα πολύ απασχολημένος με την προστασία και την πρόνοιά μας. Ειδικά αν του την αναθέσουμε. Έτσι όπως παρουσιάζεται η Εκκλησία σήμερα, έκτοτε, πάντοτε, είναι ακριβώς η πραγματικότητα μιας καταρχήν ευτυχίας. Δεν είναι ότι σου λέει, και βέβαια είναι λάθος, θεολογικό λάθος, να θεωρούμε ότι για την Εκκλησία πρέπει κανείς, προσέξτε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, να κάνει 15-20 πράγματα για να φτάσει να είναι μέλος της. Ουσιαστικά στην Εκκλησία μπαίνουμε μέσα από τη συνειδητοποίηση της δωρεάς του Θεού ως ενός εξημών, του Θεού ως διαθέσιμου, ως φαγώσιμου, ως προσφερμένου, ως δεδομένου στην κυριολεξία, ως ανυπεράσπιστου. Έτσι μας προσφέρεται. Διότι όταν εγώ κάνω αυτά που κάνω και πάω στην εξομολόγηση και λέω ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα και η χάρη σε αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη σχέση στη βαπτισματική, γιατί αυτό είναι η εξομολόγηση, είναι αποκατάσταση του βαπτίσματος. Αυτό το πράγμα είναι μια τρομακτική χάρη. Ο Αριστοτέλης, που τον αναφέραμε σήμερα κάποιες φορές, αν του το λέγαμε, θα έλεγε ότι είναι εγκληματικό λάθος η εξομολόγηση. Δεν μπορεί να συγχωρείται κανείς, και μάλιστα τόσες φορές. Δεν μπορεί αυτό το τεράστιο, η τεράστια αυτή ενδοχώρα της αποδοχής να είναι αληθινή. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορεί σε τόσο βαθμό ο Θεός να είναι ένας λούζαρ και να με αποδέχεται ανά πάσα στιγμή με μια τεράστια δεξαμενή ευσπλαχνίας και να με επαναφέρει ουσιαστικά, όπως είναι ακριβώς αυτή η φοβερή παραβολή του ασώτου, φοβερή παραβολή, γιατί είναι ψυχολογικά μια εξόντωση, έτσι δεν είναι? Ο άσωτος τι κάνει? Εξοντώνει συμβολικά τον πατέρα. Καμιά έκφραση ευγνωμοσύνης, καμιά έκφραση ευχαριστίας. Σε ευχαριστώ που με έφερες ως εδώ. Σε ευχαριστώ που έχω μια περιουσία. Αυτή η περιουσία είναι δική σου. Μήπως την περιουσία αυτή που θα μπορούσες να μου τη δανείσεις, να μου τη δώσεις για λίγο. Δώσ' μου ένα μέρος, να δούμε, μπορώ να την αξιοποιήσω. Να αξιοποιήσω τον κόπο σου, την αγάπη σου με την οποία την έφτιαξες, την αγάπη με την οποία μου την προσφέρεις. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα. Φέρτα να φύγω. Φεύγει. Κάνε μια επιστολή πίσω. Κοίταξε να δεις, έκανα εκείνο. Μια συμβουλή. Εσύ πέτυχες. Εγώ τι θα κάνω? Έτσι, είμαι καλά. Έχω πετύχει το τάδε θέμα. Έχω ένα κίνδυνο σε εκείνο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πατέρα? Τίποτα. Καταλαβαίνετε? Είναι η συμβολική, ο συμβολικός φόνος του πατέρα. Όλη η νεωτερικότητα και η μετανεωτερικότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το σχήμα ζωής περισσότερο από ποτέ. Όσο αυξάνει ο ανθρώπινος ναρκισισμός, τόσο μεγαλύτερο είναι ο φόνος του πατέρα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο πατέρας τι κάνει? Θα μπορούσε να πει, για στάσου ρε παιδάκι μου, δεν σε βρίσκω όρη μου να φύγεις. Θα μου δίνεις αναφορές. Θα σου δώσω το 1/10 στην αρχή. Στη συνέχεια θα δω τι έκανες. Θα μου πεις πώς το χρησιμοποίησες. Θα δω αν αξίζει να πάρεις το 2/10 και μετά το 3. Τι κάνει ο πατέρας? Πάρτα και φύγει. Θα ασκήσω έλεγχο. Θα απαιτήσω με ειδική συμβολιογραφική πράξη. Έτσι. Να κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο σε τόσα χρόνια, αλλιώς να μου επιστραφεί η περιουσία. Καταλάβατε τι λέω? Και στη συνέχεια επιστρέφει αυτός ο άνθρωπος. Επιστρέφει γιατί? Όχι γιατί κατάλαβε ότι εφώνευσε τον πατέρα. Όχι. Αλλά γιατί ο ίδιος δυστυχεί. Πάλι για ναρκισιστικούς λόγους επιστρέφει. Μετάνοια και κολοκύθια. Γυρίζει λοιπόν. Θα μπορούσε να πει ο πατέρας, λοιπόν κοίταξε τώρα. Να λογαριαστούμε. Σωστά. Απέτυχες τελείως. Θα δουλεύεις εδώ, όπως είπες, σαν ένας δούλος, 5 χρόνια να δω, άλλαξε καθόλου το μυαλό σου? Και μετά θα σε προάγω σε επιστάτη. Και μετά θα σε προάγω σε... Και να δούμε στο τέλος. Έτσι δεν θα κάνατε εσείς? Εξανέγκατε την στολή, την πρώτη. Τι τρελά πράγματα. Τι απίστευτα πράγματα. Για όποιον έχει διαβάσει αρχαία ηθική, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτά είναι συγκλονιστικά. Για όποιον ξέρει από ψυχολογία, αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα τελείως ανυπεράσπιστο, τελείως εύθραυστο πλάσμα που είναι ο πατέρας. Εύθραυστο, ανυπεράσπιστο. Λόγο που είναι, που έλεγε ο Γάλλος ποιητής, φουνταμούρ. Τρελός από... Του λέει και ο Καβάσιλας όμως. Ο ανυπεράσπιστος Θεός είναι ο Χριστός. Καταλάβατε. Είναι η απόλυτη αποδοχή. Είναι ο απόλυτος τόπος για να κατοικήσεις. Γι' αυτό λέω, ξεκινά από μια θεμελιώδη ευτυχία στην Εκκλησία. Και στη συνέχεια βέβαια έρχεται και ο άλλος γιος και λέει, δεν μου έδωσες το κατσίκι κλπ. Ούτε αυτός έχει σχέση με τον πατέρα. Του λέει και αυτός για τα κατσίκια και τα... Δεν έχει. Αντί να πει, σε θαυμάζω πατέρα. Δεν είναι, να του δώσει και μια χαρά. Τι είναι αυτό που έκανες τώρα? Μας κούφανες, μας τρέλανες. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό που κάνεις. Τι του λέει? Άδικος είσαι. Αυτή είναι η μοναξιά του Θεού. Και έχει και ένα βίντεο δικό μου τέτοιο, μοναξιά του Χριστού. Γιατί είναι υπερφυής αυτή η αγάπη. Και είναι στην κυριολεξία πέρα, πολύ πέρα. Και αυτή η αγάπη είναι ο Σταυρός. Είναι η ανάληψη ευθύνης για αυτό για το οποίο δεν ευθύνεται. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή, σου δίνει και τη διέξοδο, η οποία είναι το τέλος της θυματοποίησης. Σταματάτε να θυματοποιείτε τα πάντα και τους πάντες. Την ευθύνη θα την αναλάβετε εσείς και θα αρχίσει να λειτουργεί λογικά η ανθρωπότητα. Έτσι, και έτσι θα μεταβληθεί και σε, έτσι, Βασιλεία του Θεού. Τώρα, μπαίνοντας λίγο βαθύτερα, και γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, στα θεολογικά, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσέξτε, ο νόμος του Πνεύματος, φιλίας και ευγνωμοσύνης εστί νόμος. Θέλετε να είστε πνευματική ζωή? Έτσι δεν είναι? Εσείς έρετε εδώ που είστε. Λοιπόν, αυτό λέει ο νόμος με τον οποίο, ο οποίος διέπει την πνευματική ζωή, είναι ο νόμος της φιλίας και της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή τι? Είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό που μου έχει δοθεί. Γιατί δωρεάν βαπτίζουμε και υιοθετούμε. Το βάπτισμα είναι υιοθεσία. Είναι υιοθεσία στον τρόπο του Χριστού. Θάνατος, Ανάσταση εν Θεό. Σε υιοθετεί. Δεν είναι απλά συγχώρηση προπατορικού αμαρτήματος που λένε και έχουμε μείνει εδώ. Το προπατορικό δεν μπορεί να συγχωρηθεί και χωρίς να γίνει όλη αυτή η οικονομία. Η οικονομία της σαρκώσεως γίνεται, προσέξτε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του Θεού. Ως του λέει ο Μάξιμος και το παραλαμβάνω τα αυτά τα τελευταία χρόνια, μπας και γίνει κατανοητό και το καταλάβουν και οι ιεροκήρυκές μας αυτό. Για δύο λόγους λέει ο Άγιος Μάξιμος γίνεται η ενσάρκωση. Πρώτο είναι η κατάφαση της φύσεως και των αυτής φυσικών. Ότι εγώ τα έφτιαξα όλα και τα αποδέχομαι δικά μου. Και δεύτερο είναι, λέει, να μπορέσει η φύση ενεργήν και ενεργήστε υπέρ των αυτής θεσμών, να ενεργεί και να ενεργείται πέρα από τα ωριά της, να περπατάει πάνω στο νερό, να αναστέγει νεκρούς. Γι' αυτό γίνεται η σάρκωση, δεν είναι απλά και μόνο. Και βέβαια σου δίνει και τον τρόπο. Ο τρόπος είναι ο Σταυρός. Ο σκοπός είναι να γίνεις εν Θεός, Θεός επί γης. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι αυτή η αφιέρωση στην αγάπη τη δική του μέσα από την αγάπη των αδελφών, την ανάληψη ευθύνης έναντι πάντων. Αυτός είναι ο δρόμος και ο σκοπός είναι η υποδοχή όλης αυτής της χάριτος που είναι η ίδια η περιουσία του Θεού, την οποία μας αποδίδει ως δική μας. Γι' αυτό και η μόνη πνευματικά έγκυρη στάση στην Εκκλησία είναι η στάση της ευγνωμοσύνης. Η Δύση που εν μέρη έχει χάσει αυτό το σχήμα, και το ξέρω και από τη διδασκαλία μου έξω και από τις συνεχείς επαφές με αν σήμερα η Ορθοδοξία αρχίζει κατά εκατομμύρια να αυξάνεται στη Δύση, κατά εκατομμύρια, είναι γιατί οι δυτικοί θεολόγοι νιώθουν την ανάγκη να πάνε πέρα από αυτό που λένε atonement, expiation, εξηλαίωση. Εντάξει, ο Προτεστάντης και ο Καθολικός βέβαια, ως ένα σημαντικό βαθμό, θεωρούν ότι η σάρκωση γίνεται για να πληρώσει κάποιος για αμαρτίες μου, τις οποίες όταν ήμουν στο Παρίσι και σπούδαζα στη Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή, στο Institut Catholic, είχα ένα λαμπρό καθηγητή, ο οποίος είχε εκδώσει τον Μάξ, τον Άνσελμο, το θεολόγο αυτό που ικανοποίησε θείας δικαιοσύνης, σε 10 τόμους στα γαλλικά, και είχε γράψει μια φοβερή εισαγωγή που μου την είχε δώσει μια αφιέρωση. Λοιπόν, όπου προσπαθούσε να καταλάβει, λέει, προσπαθώ να δω τον Άνσελμο με τα μάτια του Καβάσιλα, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή να περάσουμε από την νομική εξαγορά ένα βήμα παρακάτω. Ένα βήμα παρακάτω. Όχι για να αναιρέσουμε και καλά, αλλά για να συμπληρώσουμε αυτή την άρετη πράξη της εισδοχής της Θείας Ζωής μέσα στο κτιστό. Αυτό που λέω, ο Άγιος Μάξιμος, ώστε η φύση να ενεργεί και να ενεργείται υπέρ των αυτής θεσμών, πέρα από τα ωριά της. Χωρίς αυτό η σάρκωση δεν την καταλαβαίνουμε σε τι χρειάζεται. Καταλάβατε. Και γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για τα δικά μου λάθη? Εγώ δεν θέλω να πληρώσω κανένας για τα λάθη μου στο κάτω-κάτω. Θέλω εγώ να πληρώνω. Καταλάβατε. Και τι σημαίνει πληρώνω? Είπα ότι στη Δύση η νομική πλευρά έχει μεγάλη βαρύτητα. Η νομική εξαγορά. Εγώ δεν την αποκλείω αυτή τη διάσταση, αλλά λέω ότι δεν είναι επαρκής. Και σήμερα βλέπω πάρα πολλούς δυτικούς θεολόγους οι οποίοι το καταλαβαίνουν αυτό. Και με πολλούς είμαστε σε προσωπική επικοινωνία και μιλάμε κάθε τόσο. Και καταλαβαίνουν δηλαδή τη διάσταση αυτή. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος σήμερα έχει γίνει στην κυριολεξία ο πιο προσφυλής πατέρας όλης της Εκκλησίας. Κάθε χρόνο έχουμε ένα τεράστιο συνέδριο διεθνές αφιερωμένο στον Άγιο Μάξιμο, τον οποίο και εγώ ξεκίνησα κάποτε. Το περασμένο στο Βελιγράδι είχε, θα είμαι, 45 ομιλητές από καμιά 40 χώρες, από τη Σιβηρία μέχρι την Αυστραλία και την Αλάσκα και από όλα τα μέρη της γης. Γιατί? Διότι έχει αυτή την προοπτική ακριβώς της μεταβολής της φύσεως. Το ότι η φύση, χωρίς να χαθεί, ενεργείται υπέρ των αυτής θεσμών. Αυτό είναι το μυστήριο της σαρκώσεως. Εντάξει, η νομική εξαγορά είναι ένα πολύ μικρό μέρος, το οποίο, ας πούμε, το Ισλάμ, ακριβώς γιατί δεν θέλει να δεχτεί ενσάρκωση ο Μωάμεθ, λέει ότι έγινε μεν προπατορική πτώση, αλλά μετά ο Θεός τη συγχώρησε, είπε, τι ανόητα πλάσματα που είστε, εσύ, λέει, το Κοράνι. Εντάξει, για να μην δεχτεί σάρκωση, αν και αυτοί ακόμα τη φάσκουν, γιατί δέχονται σάρκωση. Όταν δέχεσαι ότι τα λόγια του Κορανίου είναι σαρκωμένα λόγια του Θεού, δέχεσαι μεν μια σάρκωση. Και είναι πλάκα, γιατί δεν μπορώ ποτέ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Έχει τύχει σε μένα, σε τον Ισλαμοχριστιανικό διάλογο, πώς ακριβώς δέχεστε, απορρίπτεται την σάρκωση, αφού δέχεστε το Κοράνι έχει στοιχεία σάρκωσης, κανονικά, που για εμάς και η Διαθήκη δεν είναι σάρκωση. Είναι θεόπνευστο κείμενο, υπό την έννοια ότι είναι ανθρώπινο κείμενο που έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, στη Δύση, για να βοηθήσω λίγο και την γραμμή, είναι η νομική εκδοχή η οποία προέχει, ενώ στις πατέρες της Ανατολής υπήρξε αυτή η γραμμή του Γρηγορίου του Θεολόγου. Γίνεται, λέει, η σάρκωση δια το αγιασθήνε το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων. Για να αγιαστεί ο άνθρωπος με την ανθρώπινη παρουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα το κορυφώνει ο Μάξιμος, ο Σιμώνιος Θεολόγος και ο Γρηγόριος Παλαμάς. Είναι αυτή η τρομερή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί ξεπερνούν και τον κλασικό αριστοτελισμό ή τον πλατωνισμό. Ο πλατωνισμός είναι μετοχή χωρίς φύση. Η φύση καταργείται, κάνουμε μια έκσταση να μετέχουμε. Ο Αριστοτέλης είναι το αντίθετο. Φύση χωρίς υπερβατική μετοχή. Εδώ υπερβαίνονται και τα δύο, στο Μάξιμο τρομολογητή και πάλι στον Παλαμά, και έχουμε και φύση πλήρη, απόλυτη φύση, υλικοσωματική φύση, αλλά και μετοχή. Έτσι. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει αυτό, λέγοντας ότι συμμετέχουμε, ότι η ουσία του ανθρώπου είναι συναφότροψης και σώματος, και μετέχουμε ψυχοσωματικά στο Θεό. Έτσι. Δεν είμαστε, λέει, απλώς θεωροί, λέει, εμείς όπως οι φιλόσοφοι της ουσίας του Θεού, αλλά κοινωνία αυτό διδάχθημεν είναι. Κοινωνούμε ψυχοσωματικά. Και για να κοινωνείς ψυχοσωματικά, γι' αυτό έγινε σάρκωση. Γι' αυτό και λέμε ότι η κορυφή των μυστηρίων της Εκκλησίας είναι η ευχαριστία. Έτσι. Ευχαριστία είναι ο σαρκωμένος Θεός που προσφέρεται, αλλά εδώ βέβαια η πρόσληψη είναι πάντοτε ανάλογη με τη δική μου συνεργία. Έτσι. Λοιπόν, το ξαναλέω, βγήκε πριν από λίγο καιρό ένα βιβλίο μου στα σέρβικα και μου ζήτησαν ένα πρόλογο να γράψω ένα βιβλίο τελευταίο. Τέλος πάντων. Και η πρώτη φράση ήταν αυτή. Ο θεολόγος, λέω, είναι ένας παραγωγός ευτυχίας. Και αλίμον αν ο θεολόγος δεν μπορεί να παραγάγει αυτή την ευτυχία από την οποία ξεκινούμε στην Εκκλησία. Είναι αυτή η ευτυχία, το ξαναλέω, της απόλυτης και χωρίς όρους και όρια αυτοδιάθεσης του Θεού σε εμάς, αυτοπροσφοράς, η οποία ξεπερνά οτιδήποτε ξέραμε περί Θεού μέχρι τώρα. Έτσι. Είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, διαμακρών καθιστά την αγάπη των καταδιεστέρων, αντιστρέφοντας τον πλατωνικό έρωτα, σαν η κύρια υπόθεση της ζωής του, και μας αγαπά περισσότερο από τον εαυτό του. Αυτό. Ξεκινώντας από το πράγμα, μπορούμε να αρθρώσουμε κι εμείς την ευτυχία με ανάλογους τρόπους. Όπως είπα ήδη, μέσα από το μυστήριο της δουλειάς που κάνουμε στον εαυτό μας, της αντιναρκισιστικής εργασίας μας. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Το να αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Το να αποδίδω σε μένα το μηδέν και τη δυσκολία. Αυτό οδηγεί πάντοτε σε τελική λογικότητα, διότι με μένα μπορώ να δουλέψω. Δεν έχω δικαίωμα κανένα όμως να αλλάξω τον άλλον. Κανένα απολύτως. Έτσι. Να σταυρώσω τον άλλο δηλαδή. Αν ήθελε ο Θεός να μας αλλάξει ο Χριστός, θα μας σταύρωνε όλους ή όχι. Προτιμά να υποδεχθεί ο ίδιος, χωρίς όρους και όρια, στην κυριολεξία χωρίς όρους, όλους εμάς. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, το ξαναλέω. Δεν είναι ότι πληρώνει απλά αμαρτίες και τέτοια αυτά. Τα ακούω κάθε φορά και γελάω. Είναι ότι ο έρωνε την αμαρτία του κόσμου, με ποιο τρόπο την έρει αυτή την αμαρτία, την έρβη του κόσμου. Ότι κάνει τον εαυτό του προσωπικά ανίκανο να σου την καταλογίσει. Δεν σου καταλογίζει. Άφες αυτής. Ου γαρίδαση. Τι ποιούση. Δώστε σε ένα μουσουλμάνο να διαβάσει το επεισόδιο με την πόρνη η οποία του πλένει τα πόδια. Τι θα έπρεπε να πει αν ήταν σωστός δάσκαλος. Πού τα βγάλες αυτά τα λεφτά, μωρέ. Πώς τολμάς εμένα και με ακουπά. Τι θα έλεγε ένας ηθικιστής. Ο Αριστοτέλης, αν διάβαζε το επεισόδιο αυτό με την Μιχαλίδα. Σε κατέκρινε κανένας? Όχι. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Θα λέγει, είναι το τέλος της ηθικής. Θα ασκήσω τα ηθικά νοικομάχια και τα ηθικά ευδήμια. Έτσι δεν είναι? Και δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Διότι ούτε οι ηθικές αρετές, ούτε οι διανοητικές αρετές είναι παρούσες εδώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ατέλειωτη κατάφαση στην ελευθερία του άλλου να γίνει υπέροχος μέσα στη δική μου αγάπη. Εγώ πληρώνω και αυτός γίνεται όμορφος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό είναι το φιλότιμο και αυτό είναι η ευγνωμοσύνη για την οποία μιλάει ο Καβάσιλας. Είναι η ευγνωμοσύνη απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι πολύ λίγος και πολύ ανόητος για να είναι Θεός. Αλλά το κάνει αυτό επίτηδες. Γίνεται πάντα δύναμος, από πάντα δύναμος. Και παράγει ευτυχία. Γιατί σε αποδέχεται άνευ όρων. Και αν με ρωτούσατε τι είναι ευτυχία, είναι αυτό, σας έλεγα μια λέξη, να καταφέρετε να αποδέξετε τους όλους, τους πάντες άνευ όρων. Τότε θα βλέπετε θαύματα γύρω σας και θα αλλάζουν οι άνθρωποι και αυτοί από φιλότιμο και θα καταλάβουμε και τα λόγια του Παύλου, όχι τίποτα άλλο, κατανόμενα αλλήλουσης παροξυσμών αγάπης. Επειδή τους αγαπούμε τελικά, τους καταλαβαίνουμε. Και όχι το αντίθετο. Δεν τους καταλαβαίνουμε και μετά τους αγαπούμε. Η βάση της ευτυχίας λοιπόν και του νοήματος που έλεγα, το οποίο πρέπει να είναι κοινό και να αφορά τους πάντες, αναγκαστικά περνάει μέσα από την αγάπη των άλλων, τη θυσιαστική. Όταν φτάσω λοιπόν να αγαπώ με τον τρόπο του Χριστού, αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Φανταστείτε στη Βασιλεία του Θεού να μάλλον ο καθένας και να λέγει: εγώ είμαι καλύτερος από σένα, διότι εσύ ήσουν απόρνη και έγινες ασκήτρια να πούς τη Μαρία την Αιγυπτία, ενώ εγώ δεν πόρνεψα ποτέ. Θα ήταν η Βασιλεία του Θεού, τότε ήταν η κόλαση. Την οποία κόλαση εμείς φτιάχνουμε πάλι. Με τη συνεργία του διαβόλου, αλλά εμείς τη φτιάχνουμε. Ο Θεός δεν ξέρει να κολλάζει. Αν το ρωτήσετε πώς κολλάζουν, δεν ξέρει, δεν ξέρει να σας πει. Λέγοντα. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνος, γιατί αγαπάει τόσο αλόγιστα. Αλλιώς θα τον βάζαμε στη θέση του και θα είχε δικαίωμα. Τίποτα απολύτως θα μας πει. Τίποτα απολύτως δεν θα είχε δικαίωμα. Ούτε κρίση, ούτε τίποτα. Είναι φοβερό, το λέει ο Βασιλιάκος Σύρος, το της αγάπης κολαστήριων, γιατί αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή σου τα δίνει όλα και σου δίνεται συνεχώς ολόκληρος κατά πάντα, έτσι, για το λόγο αυτό, είδατε πως φτάσαμε από την ψυχολογία και τη φιλοσοφία στη θεολογία, για το λόγο αυτό, η αγάπη αυτή σε κρίνει από μόνη της. Δεν είναι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, το οποίο έχει τέλειους γονείς. Και το αγαπούν ανα πάσα στιγμή φοβερά. Και το αποδέχονται τελείως και είναι πάντα μαζί του, δεν το κρίνουν ποτέ και το αγκαλιάζουν πάντα. Και το παιδί αυτό, από τι θα κρυφθεί? Την αγάπη αυτή δεν κρίνεται. Δεν έχει δικαιολογίες. Αν οτιδήποτε στραβό κάνει, δεν πει ότι είμαι τραυματισμένος ή πονεμένος και η μάνα μου με αδείξει, ο πατέρας μου πέθανε κλπ. Έτσι, πώς θα το πω να το καταλάβετε? Η άπειρη διαθεσιμότητα του Θεού δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δικής μας ελεύθερης ανάπτυξης. Και βλέπετε, για να τελειώσω, σήμερα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το Ευαγγέλιο αυτό με τους λεπρούς. Είναι σαν να λέει ο Χριστός, σαν να λέει το γεγονός αυτό, ότι τη σχέση μετά του Χριστού, μετά του Θεού, δεν την κάνουν οι ευεργεσίες του. Την κάνει η δική σου ευγνωμοσύνη. Προσέξτε. Όλοι δέχτηκαν ευεργεσίες και φύγανε. Κάμανε σχέση? Κανένας. Μόνο ένας. Προσέξτε τώρα. Επειδή ο Χριστός ξέρει ότι η ευγνωμοσύνη είναι το πιο δύσκολο ανθρώπινο συνέστημα. Το πιο δύσκολο. Γιατί για να ευγνωμονείς πρέπει να είσαι ώριμος. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι σε ανάγκη. Να το αποδεχθείς. Να αποδεχθείς ότι ο άλλος σε βοήθησε. Έτσι. Και στη συνέχεια να του οφείλεις κιόλας. Αυτό φοβόμαστε, ότι οφείλουμε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και οι 9 στους 10 που ευεργετείτε, να ξέρετε, θα φέρουν φυσιολογικά χάριστοι. Έχουν ανάγκη, και μάλιστα έχουν ανάγκη να σας υποτιμήσουν κιόλας, για να αντιμετωπίσουν και την ενοχή ότι είναι αχάριστοι. Γι' αυτό και τα χειρότερα θα τα ακούσετε από ανθρώπους που έχετε ευεργετήσει πάντοτε. Και τι κάνει ο Χριστός εδώ, προσέξτε. Επειδή ξέρει πόσο δύσκολο πράγμα είναι η ευγνωμοσύνη, λέει αυτή τη φοβερή κουβέντα. Μην ανησυχείς. Δεν το έκανα εγώ. Δεν μου οφείλεις. Δεν μου χρωστάς. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Δεν είναι φοβερό? Θα μπορούσε να πει: κοίταξε, κατάλαβες ότι σε έκανα καλά. Ναι. Τι μου οφείλεις? Να έρθεις μαζί μου. Θα μου κάνεις, θα μου πλένεις τα πόδια. Θα μου σκουπίζεις το σπίτι. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Πρόσεχε, μπορεί να ξαναρρωστήσεις. Ποιος θα σε θεραπεύσει? Μόνο εγώ. Με έχεις ανάγκη? Σε έχω. Να τον εξαρτήσει αμέσως. Δεν είναι φοβερό? Και τι κάνει? Σβήνει αμέσως τα ίχνη. Η μεγάλη αγάπη του Χριστού. Δεν τον εξαρτά. Δεν εξαρτά. Του λέει φύγε. Δεν έχεις. Δεν χρωστάς τίποτα. Το έκανε αυτό από μια υπερβολή. Έτσι, δωρεάς. Δεν χρωστάς τίποτα. Η πίστη σου έσωσε. Δεν μου χρωστάς. Γιατί μας θέλει ευγνώμονες δίπλα του Θεού σου. Και όχι εξαρτημένους. Γιατί ο ίδιος είναι ελεύθερος. Βαθιά ελεύθερος στην αγάπη του. Και μόνο αυτή την ελευθερία καταλαβαίνει. Θα μπορούσε να του πει αυτά που σας είπα. Να ξαναπώ, να χρειάζεται. Θα με έχεις εδώ και θα με χρειάζεσαι, διότι με χρειάζεσαι. Σε ευεργέτησα, φώναξε το παντού, κήρυξε με παντού και θα ρίξα το σκυλάκι από πίσω. Ε? Τα έρχεσαι. Και πρόσεξε γιατί ξανά μπορεί να το πάθεις. Είχε να πάθεις χειρότερα. Η πίστη σου σε σοκέσε. Αυτό το θεοειδές μεγαλείο μιας αγάπης την οποία δεν καταλαβαίνουμε. Και να ξέρετε ότι η αρχή της πνευματικής ζωής μας είναι αν κάποια στιγμή μας δοθεί να καταλάβουμε με τέτοιο υπαρξιακό τρόπο λίγο από αυτή την αγάπη, αυτή την τεράστια αγάπη για την οποία οι πατέρες δεν είπαν πολλά λόγια, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυθάδης κανείς αν το συνειδητοποιήσει αυτό έτσι, όντας ανώριμος. Έτσι. Όμως είναι το γεγονός της Εκκλησίας αυτό. Η Εκκλησία είναι η μήτρα πραγματικά ευτυχισμένων ανθρώπων, αλλά με τον τρόπο αυτόν και όχι με άλλον τέρμα. Ως εδώ. Άνω τελεία.
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε βέβαια κατ' εικόνα Θεού, αλλά κατά την ομόφωνη ερμηνευτική παράδοση το κατ' εικόνα δεν αναφέρεται σε κάποια σωματικότητα του Θεού.